Tak, zdravíme Johanu, ať jste kde jste, a zahajujeme první lekci našeho kurzu o Bůh ví o čem, o filozofii divadla nebo něco takového. Tak, prosím vás, máme tady před sebou syllabus a já tady mám spoustu poznámek a postupně vás teda provedu tím, co nás čeká. Ale vlastně začnu ještě z trošičku jiného konce. Proč to vůbec učím? Protože má to dva takové strašně důležité momenty. A mimo záznam jsem tady říkal, že nebudeme říkat nic osobního, já budu. Protože jsou tady vlastně dva důvody. Jednak protože jsme v rámci magisterského studia dospěli k názoru, že tam potřebujeme nějaké jako zásadní koncepční předměty. A je celkem jako očividné, že je nějak nezbytné vztáhnout myšlení o divadle k nějakému filozofickému myšlení. Že to jako se zdálo celkem jako evidentní. A zároveň důvod, proč jsem se k tomuhle tématu přihlásil, já vlastně souvisí s mou disertační prací. A tady to začne být osobní, protože já mám za sebou na JAMU disertační práci, která se jmenuje strašně složitě Fenomén divadla v myšlení Josefa Šafaříka. To je zcela nepovinná informace a není nutný to číst. Ale abych vám vysvětlil, odkud se vlastně jako obracím k celé té problematice. Josef Šafařík je dneska poměrně zapomenutý filozof, o kterém nikdo moc neví, ale filozof brněnský, ještě byl stejný ročník jako Jan Patočka, což je taky vtipný, ale vlastně známe ho v té, ta nejpopulárnější varianta je, že na něj narazíte jako na poznámku pod čarou ve studiích o Josefu Topolovi nebo Václavu Havlovi. To znamená, tam najednou, když jako bude Just nebo někdo příčetný a jako zorientovaný psát o těchto autorech, tak tam někde zmíní jako přátelství s Josefem Šafaříkem nebo filozofické ovlivnění Josefem Šafaříkem a tak dále, tak dále. A mě to vlastně tohle přivedlo, to téma té disertační práce vzniklo právě jako přes tady tohle, že narazíte na Josefa Šafaříka, já jsem na něj narazil ještě dřív, protože jeho knížka Sedm listů Melinovi, která vyšla těsně po druhé světové válce. On je takový strašně zajímavý příběh. 48 to vyjde. Protože on je opravdu autodidakt. On je vystudovaný, nebo byl vystudovaný stavební inženýr, ale vystoupil se rozhodl, že se opravdu stane literátem a filozofem. A jenom mu od té chvíle, co se rozhodl, že to udělá, což bylo někdy v roce 37 nebo 36, kdy jeho vlastní manželka, tehdy ještě ne manželka, tehdy partnerka, mu řekla, že se vykašle na práci na stavebním úřadě a začne teda psát to dílo. Tak jenom netušil, že mu to bude trvat 10 let. A do toho, že přijde prostě válka a další komplikace. Ale Sedm listů Melinovi je strašně zajímavá esteistická kniha, která vlastně patří do takové té řady, jako máme Šaldu, jako máme třeba Čepkova Kulhavého poutníka a pak Sedm listů Melinovi jako vlastně nějaký jako hraniční spis mezi filozofií a literaturou nebo esejistika. A teď můžeme vést složitou diskuzi, jestli ta hranice vůbec existuje. A mě to, já jsem na to narazil někdy ve svých jako 15-16 letech, tehdy jako student matematického gymnázia, který zároveň dělá divadlo. A naprosto mě tehdy na tom fascinovalo to, jak ten Šafařík absolutně zruší tu tezi, že přírodovědci mají vůbec právo cokoliv říkat o světě. Protože tam je obrovský gesto jako útoku na racionalitu, na technokratismus, na přírodovědu a proti tomu naopak obhajoba vlastně nějakého jako uměleckého tvůrčího gesta. Takže se to dneska řadí, vlastně já o tom v té disertaci jako uvažuji, že to je vlastně tam, kde my jakoby nemáme existencialismus po té druhé světové válce, tak ten Šafařík by mohl být vlastně varianta, česká varianta existenciálního nebo existencialistického myšlení. Zbytek v příslušných kapitolách mé disertační práce. To, ale to není pro nás nutně téma. A od tohohle zájmu já jsem pak přečetl zbytek toho Šafaříka a pak na doktorátu vlastně nakonec po několika změnách tématu jsem dospěl k tomu, že ten Šafařík je pro mě zajímavý. A ta práce se nakonec jmenuje Fenomén divadla v myšlení Josefa Šafaříka, protože má to jako celý Šafaříkův život a sleduje, kde se to na to divadlo jak napojí. Že on zkoušel psát divadelní hry, nešlo mu to a pak nakonec napsal velký esej, prostě Sedm listů Melinovi. Pak měl spoustu politických problémů, ale pak si ho prostě právě Havel, Šafařík, Jiří Kuběna, ta skupina tzv. 630tníků jako našli v 50. letech. To jsou takový šílený historiky, jakože někdo najde v antikvariátu zapomenutou knihu, protože těch 7 listů Merlinovi vyjde těsně kolem února 48, takže ještě to jako z půlky jde dostoupit, takže ta kniha tak jako vyjde a nevyjde, ale jako něco jde dostoupit, něco se stihne prodat, něco zřejmě někdo někde schová a pak to prodává na černo po antikvariátech, dějou se s tím strašně divné věci. Takže spousta lidí má takový ty mystický historky, jakože našel jsem v antikvariátu knihu s divným jménem, otevřel jsem ji a zcela mě uhranula. Jo, že to se tam opakuje už skoro jako taková šafaříkovská mytologie. Ale pak opravdu ten šafařík tak jako takový jako solitér, nebo jakoby marginál je něco, co je jako hraničního, co možná jako nikdo to úplně nebere vážně. Prochází jako tou českou kulturou a navazuje se na Dizent a opravdu se dá pak doložit, a to bylo jedna z velkých kapitol toho, jakože to jeho myšlení fakt toho Topola s tím Havlem nějak ovlivňuje. A mě vlastně na té disertaci bavil i takový jako polemický moment, protože když se bavíme o dějinách české filozofie, pokud vůbec něco takového existuje. Což je vážná otázka, jo, protože jsou lidé, který já velmi respektuju, za chvilku tady začnu citovat Zdeňka Kratochvíla, tak třeba Zdeněk Kratochvíl tvrdí, že prostě nemá smysl vůbec definovat něco jako českou filozofii, protože je to z 90% reakce na zahraniční impulzy a je vlastně recepční a komentující a nemá smysl předstírat, že máme jako specifickou tradici české filozofie v tom smyslu, jako ji má třeba německá kultura, kde jsou i nějaké různé školy a tak podobně. Což je samozřejmě, když si zároveň představíte, že to Zdeněk Kratochvíl mi říká v Praze, kde půlka filozofů je fascinována odkazem Jana Patočky, nic proti Janu Patočkovi, ale už se kolem něj prostě z mnoha různých důvodů vytvořil kult, jakože Jan Patočka to je ta skutečná česká filozofie a tak dále, tak dále. Tak je to celkem zábavné. To znamená, já toho šafaříka mám jako své vlastní nějaké téma, kde jsem se snažil právě prozkoumávat ten prostor mezi tím, čemu by se dalo říkat filozofie a čemu by se dalo říkat umění, to znamená nějakého hraničního prostoru. A i když šafařík vlastně do tohohle kurzu nebude vstupovat, tak ta metoda té práce bude možná podobná. Já nebudu předstírat, že mám filozofické vzdělání systematického typu. Na což by ovšem šafařík řekl, filozofické vzdělání systematického typu je úplně nepodstatné, protože pokud budeme filozofii brát vážně jako nějaký postoj k životu a nějaký způsob myšlení, tak nejde o to, jestli na to máte papír. On je jeden z těch, kdo velmi ostře a velmi kriticky používal ten termín katedrová filozofie. Jako vlastně ta představa jako té stabilizované, institucionalizované filozofie. To, co bohužel, a teď to bude v nahrávce, provozuje část kolegů našich na všech možných filozofických fakultách, že vlastně nejsou filozofové v pravém slova smyslu. Teď se ještě budeme pak bavit o tom, co je to ten pravý smysl toho slova, jo? Ale myslím, že se můžeme kriticky postavit na tu pozici, že spousta lidí, která dnes pracuje na katedrách filozofie, jsou vlastně komentátoři komentátorů ke komentátorům a dělají vlastně jako spíš dějiny filozofie. A spíš jsou jako historikové. Tož není úplně špatný, ale je otázka, a k té se budeme neustále se, co to teda sakra je ta filozofie jako filozofie. A já opravdu budu vycházet vlastně z takového, řekněme, alternativního nebo ironického nebo prostě marginálního jako pohledu, který odmítá tu představu, že existuje nějaká jednotná představa, co je to filozofie, že se dá udělat nějaký jako velký příběh. Protože i u toho šafaříka já jsem vlastně hrozně moc pracoval s tím, že když se díváte z toho bodu, který vypadá jako periferní, jo, protože šafařík je periferní v tom smyslu, že ho spousta lidí nikdy nebralo úplně vážně a spousta těch jako oficiálních filozofů říká, no, on toho Kanta neumí pořádně interpretovat, prostě to je vidět, že to nikdy nestudoval. Jo? Že tam padají tady tyhle jakoby výtky. Zároveň je tam ten moment té marginalizace, že jako brněnský Dizent je prostě oproti pražskému jako taky marginální prostor. Protože jo, ta Morava prostě funguje jinak a nedá se nic dělat, tam jsou tyhle jako recepční momenty. A to jsou přesně ty, ale zároveň momenty, kdy jako, a teď pak máte problém s tím, jak co prokázat jako z hlediska archivu, ale z hlediska archivu z šafaříka se toho zachovala strašně moc, jsou tu korespondence a tak. Ale vlastně ono se ukazuje, že když se takhle jako z té pozice něčeho marginalizovaného, okrajového díváte směrem k tomu centru, že najednou se vám otvírá jiná perspektiva, že to vlastně používáte jako takový lakmusový papírek, kterým právě trošku jako rozbíjíte třeba nějaký převládající narrativ, nebo nějaký mainstreamový příběh, nebo nějaké mýty třeba o tom, že Jan Patočka je největší český filozof. S hlubokým respektem jeho osobnosti, jo? Ale prostě je velká otázka, jestli ho v některých momentech nepřeceňujeme v původnosti jeho myšlení například, což když vás potom Ivan Havel, jo, aby jsme do toho příběhu přidali ještě někoho, tak jako těch lidí, co jsou ovlivnění šéfaříkem, je spousta a možná svým způsobem pro mě osobně zajímavější než Václav Havel, je Ivan Havel, kterého možná nemusíte úplně znát, ale on, Ivan Havel, jako zemřel před pár lety a on dělal, od 60. let dělal vlastně kybernetiku, přírodní vědy, taky se tak nějak jako protloukl těmi 70. a 80. lety, ale pohyboval se vlastně v meziprostoru, řekněme, mezi jako kybernetikou, přírodovědou a filozofií. Zase jako na jiné hraně, která je strašně zajímavá. A potom asi 20 let byl šéfredaktorem časopisu Vesmír, kde neustále právě do toho časopisu psal fejetony, které byly spíš filozofické a prudil ty přírodovědce jako těmi, řekněme, bazálními ontologickými otázkami. Založil Centrum pro teoretická studia, což byl v těch 90. letech jeden jako z prvních projektů pro mezioborové zkoumání. V rámci studia, jako Centra pro teoretická studia funguje i Patočkovský archiv. Takže potom jako, protože Ivan Havel byl okouzlujícím způsobem potutelný, tak mě právě pak kdysi přesvědčil, ať tam udělám přednášku o Šafaříkovi. Že mě jako vystavil přímo celému tomu sboru těch udržovatelů prostě odkazu. Výborný to bylo. Tak jako, no. Byl cítit, jak jako jak je to trošku jako, jakým to není úplně dobře. No. A mě to, bylo to jako dost jako challenge. Tak tohle je jako ta perspektiva, kterou já budu vlastně přenášet i do tohohle. Že prostě není potřeba vyprávět souvislý příběh, že není potřeba jako teď vybudovat souvislé dějiny vztahu divadla a filozofie. Naopak, budeme vlastně vycházet spíš z představy, že jsou to nějaké jako střety, nedorozumění, někdy i náhodná setkání, různé momenty. Jo. Proto je v záhlaví toho sylabu ten Nietzsche, což je můj obzvláště oblíbený filozof. Vůle k systému je nedostatek poctivosti. To je prosím vás strašně pro nás v tuhle chvíli důležitý moment. My budeme hodně se dotýkat právě toho, že když se ten systém uzavře a začne se absolutizovat, jak jsme včera říkali, mluvili o té objektivitě, jo, tak tohle je vlastně, tak začíná vlastně do určité míry zapírat to, že jakýkoliv systém je nutně nekompletní. To je základní prostě jako teze prostě z logiky, že ve chvíli, kdy se nějaký jako logický, oni to mají, to vymyslel Gödel, tomu se říká teorem neúplnosti, a prostě to je, ono to zní jako tak evidentně, že to skoro je fascinující, jak málo to někdy lidi berou vážně. Že prostě každý myšlenkový systém v sobě musí mít nějaké nedokazatelné postuláty, jinak se vůbec nedá udělat uzavřeným. Ale ve chvíli, kdy se ten systém tváří, že v sobě nemá nedokazatelné postuláty, jo, něco, co prostě, že jako spousta filozofických, ale i matematických a jiných teorií začíná takovou tezí. Začněme od toho, co je evidentní. Toho, co jako nedokazujeme. Toho, co přece jako víme. Ale to jsou zároveň přesně ty momenty, které, když se díváme z odstupu, tak se ukazují jako historicky vázané, nějakým způsobem podmíněné. Nebudu říkat schválně mylné, ale prostě podmíněné, jo, nějakým způsobem lokalizované. To znamená, já tady fakt nechci předstírat, že teďka vytvoříme nějaký systém, ale spíš chci dělat sondy. Jo. Takže proto je ten kurz vlastně postavený tak, jak je postavený. To je, že opravdu je to představa jako, že na jedné straně jsou nějaké filozofické texty a na druhé straně je divadlo. Nedá se popřít, že jo, že divadlo se k filozofii vztahuje, že máme tendenci interpretovat filozoficky divadelní inscenace, divadelní hry, mluvit o tom, že divadlo je schopné vtělit nějaký koncept, že to prostě sděluje Shakespeareův světonázor nebo Sofoklův světonázor. My to pořád vlastně říkáme. Ale teď je otázka, jestli to neděláme nepřesně, příliš obecně, chaoticky, nedomyšleně, nepřeceňujeme jedno nebo druhé, protože vlastně, když se na to podíváme, jako, nebo podíváme, jako u toho Shakespeare je to asi taková nejnotoričtější metafora, ale ono to platí o divadle strašně často, jo, že ho zároveň vnímáme jako něco filozofického. Zároveň ti filozofové si to divadlo strašně rádi přivlastňují. Což je strašně důležité si uvědomit, jo, že prostě pořád ho komentujou. Jo. Počínaje Aristotelem, abych tak řekl, včetně Platóna, pokračujíce prostě přes renesanci, včetně ty naprosto zásadní momenty, jakože Hegel prostě v estetice interpretuje antickou tragédii, až po třeba Jana Patočku, který, když se podíváte na sebrané spisy Jana Patočky, tak součástí jeho sebraných spisů jsou tři svazky textů o umění. A je tam několik hrozně důležitých studií o divadle. Jo. A teď je právě pro mě vždycky ta jako absolutně fatální otázka. Co si ti filozofové představují, když jako o tom divadle píší? Jaké divadlo si představují? Jo. Že tady si myslím, že vás už nepřekvapí ten moment, který je klíčový už u toho Aristotela. Že už u Aristotela a jeho poetiky máme velké pochybnosti, jaké divadlo mohl vidět naživo. To znamená, do jaké míry to, co on píše v poetice, se opírá o živou diváckou zkušenost těmi texty, a nebo zda vlastně část těch jeho koncepcí, včetně těch úvah o katarzi a tak podobně, vlastně vychází spíš z toho, že před sebou má nějaké texty, o kterých ví, že se někdy hrávaly, a jeho divadlo je jiné. A je otázka, kolik ho fakt reálně mohl vidět. Jo. Ale prostě neměl jako přímý vztah jako k té úplně nejklasičtější antické řecké tradici. To znamená, jako jedna cynická až ironická teze zní, že vlastně celý aristotelský koncept katarze vychází přesně z toho, že nemáte živé divadlo a snažíte se pochopit, na co ty texty byly. A že je vlastně celý jedno velký produktivní nedorozumění. Že se 2,5 tisíce let snažíme dohnout, co to tady katarze je, ale je otázka, jestli ten Aristoteles, jako když to bral do ruky, jestli si uvědomil, co to má vlastně v ruce. Bo jak moc si uvědomoval performativnost těch textů. Takže když se podíváte na poetiku, tam je strašně zajímavé to, jak on jako někdy o tom mluví, o té tragédii, víc jako o inscenaci, a uvědomuje si, že tam ten zpěv a něco, že tam jako je živého. A někdy víc jako o textu. Znamená, teď jenom jako ukazuju jedno takové jako problém, místo styku, které máme chápat jako problematické. Teď vůbec, já nechci, nikdy nebudu říkat, že je to špatně, ale vlastně je strašně zajímavé promýšlet ty perspektivy. Protože to filozofické myšlení tenduje k nějakému typu jako právě teoretického myšlení, odstupu, abstrakce, a minimálně v našem kontextu, tak jak my dneska uvažujeme o divadle, tak o něm uvažujeme jako o živém, performativním a konkrétním umění. Takže to svým způsobem vypadá, že to není, jako není nic vzdálenějšího než jako divadlo a filozofie. Ale zároveň stojí hrozně moc právě přemýšlet nad tím, proč to divadlo ty filozofy furt tak fascinuje. Proč je přitahuje. Jo, a někde tam začíná ten moment, že zřejmě zajímá právě tím, že je názorné, že je zážitkové, že je konkrétní, že umožňuje něco vtělit, zhmotnit, demonstrovat. Jo. Takže to je jako taková vstupní teze. A zároveň budeme opravdu vycházet z toho, že nechci udělat kompletní linku. Proto je ten kurz rozdělený do takových jako tří, řekněme, částí. Nebudu dávat tady úplně precizní termín, ale já vlastně čím jsem starší, tím víc si představuju, že psaní historie má fungovat tak, jak píše Walter Benjamin v jednom svém textu, že prostě mapujeme trosky a torza, že opravdu jako naše poznání má neustále přiznávat, že je fragmentární. A že to není chyba, ale že prostě nemůžeme předstírat, že vidíme ten celek. Jo, to znamená, to, co vám tady nabízím, jsou tři takové sondy, hnízda, zhluky, ve kterých se protínají nějaké prostě koncepce a dá se s tím nějak pracovat. Jo, dneska, jo, to je vidět, že jsem měl v tom silabu chybu. Dneska prostě si dáme nějakou úplně obecnou řeč o tom, co by to mohla být. Filozofie. Pak si dáte státní svátek. Řekneme si, co všechno budete číst. A pak skočíme do toho prvního hnízda, tam je ten nadpis jako blbě. Já to otevřu přednáškou o tom, jak fungovalo filozofické myšlení ve starém Řecku a podíváme se na koncept mimeze. Protože vlastně jedno z témat, kolem kterého my se neustále budeme točit, a tady už toho Waltera Benjamina budu citovat úplně explicitně, jen co si najdu ten správný papír. Walter Benjamin totiž, můj oblíbený filozof, prostě nebudeme je skoro číst, ale já budu nejvíc neustále odkazovat koncepčně na Waltera Benjamina a pak trochu na Nietzscheho. A pak zbytek budou jako ty zdrojové texty. On vlastně, to je jeho, to je úvod k původu, on má studii o původu truchlohry. A v úvodu říká strašně zajímavou věc. Cituju, teď už cituju úplně Benjamina, říká: charakteristickým rysem filozofického poznání je, že při každém obratu znovu čelí otázce znázornění. Že vlastně to téma toho, jako co je to takzvaná mimeze, jestli je to, a teď budeme sbírat všechny ty pojmy, kopírování, zobrazení, jak aktivní, jo, prostě znovu stvoření, prostě ten termín s náma je asi 3000 let. Tak on je opravdu, že jo, protože každá filozofie si klade nějaký nárok na to, že interpretuje realitu. Že ji nějak zobrazí, že ji nějak vyloží. Takže té otázce, jako ten vztah mezi jako filozofickým myšlením a realitou, je vlastně taky otázka mimetičnosti toho znázornění. A je to též otázka, kterou si klade umění. Znamená, jako jak umění zobrazuje, jak moc je dobře. Ten pojem mimeze opravdu těch 2500 let prošel strašlivýma změnama. To znamená, my vlastně budeme mluvit hodně o filozofických konceptech a neustále se právě koukat na to, jak se filozoficky, ale zároveň konkrétně divadelně chápe ta představa, že něco zobrazuje něco jiného, něco k něčemu jinému odkazuje. Ten Benjamin ten argument potom ještě vlastně jako prohlubuje, protože má představu, že vlastně každá koncepce filozofická, je svým způsobem jako metaforou nějakého pojetí světa. On vyloženě říká, každá idea obsahuje obraz světa. Strašně radikálně. Ve chvíli, kdy prostě máte... Jo. Ale jako je to něco, co, k čemu se postupně dostaneme, že vlastně každý jako velký pojem, pak budete časem s kolegyní Havlíčkovou mluvit o konceptuálních metaforách, ale vlastně už teď o nich budeme mluvit, jenom já nebudu používat tu kognitivistickou terminologii. Tak ale právě každý velký pojem něco zásadního říká o světě. A to, jak chápete v daném filozofickém systému takové ty úplně elementární termíny, jako co je to jsoucno a co je to čas, co je to budoucnost. Tak vlastně v každém filozofickém systému to říká o tom světě vlastně něco jiného. Ten Benjamin to říká moc hezky. Každá idea obsahuje obraz světa, její znázornění nemá za úkol nic menšího, než ve zkratce vykreslit obraz světa. Jo, je tam ta představa, že ta idea je metafora, zkratka, zouštění. To, že něco, na co budeme neustále narážet, ten Benjamin v tom není první, v tomhle pojetí. Protože když uděláme krok zpátky, tak před ním je úplně zásadní Nietzsche, který vlastně začne trvat na tom, že pravda je vždycky v nějakém smyslu právě metafora. Dokonce má takovou krásnou větu, že člověk je metaforické zvíře. Že jako člověk je to zvíře, které je schopno metafory, které je schopno vlastně odstupu a zkratky. A budeme na to neustále narážet, na to, jak vlastně v jazyce přetěkají termíny z toho přirozeného užití do nějakého jako terminologického, pojmového. Každý pojem, který používáme, kdysi v jazyce existoval jako něco naprosto nepříznakového, jako něco naprosto normálního. I to, jak dneska používáme termín idea, jeden takový nahodilý příklad. Tak když se na to podíváte klasicko-filologicky, tak původně to v té řečtině, než se toho chopí někteří filozofové, jako označuje něco jako náčrt, který si prostě dělá řemeslník, když jako plánek, nějaký rozkres. Jo. Není to slovo, které... to je strašně zajímavý si uvědomit, že... A my to ztrácíme na to jako malinko tu citlivost. Nebo si chci, abychom si vytvořili na tu citlivost. Protože mnoho pojmů k nám přichází vlastně z cizích jazyků. Takže jakoby ztratíme tu představu, že to vlastně něco původně znamenalo úplně obyčejného, ale v tom filozofickém jazyce nebo pojmovém myšlení jako takovém se z toho najednou stává jako zafixovaná metafora, která se ještě stabilizuje, koncentruje. Takže tím začneme, prosím vás, u toho Řecka. A co budeme číst? Budeme číst, prosím vás, Platonův Sympozion. Máme na to nachystané 2 hodiny. A to jenom říkám teďka pro začátek. Už se do něj, prosím vás, vrhněte, máte ho celý v ISU. Není to tak dlouhé, ale je to strašně zajímavé a strašně komplexní a strašně složité v tom nejlepším slova smyslu. Je to jeden z nejzajímavějších jako pro nás Platónových dialogů. Samozřejmě tam vystupuje Sokrates, ale taky tam vystupuje Aristofanes a vlastně je to o divadle. Proto to budeme číst. A potom, abychom uzavřeli to první, řekněme, jádro, tak skočíme do renesance, ale tady si myslím, že jsme právě ještě pořád v jednom okruhu jakoby myšlení. Jo, že vždycky budeme dělat řez. Jo, že vlastně mezi těma jednotlivýma hnízdama jsou jako skoky záměrný. Já nebudu předstírat, že sledujeme nějaký chronologický vývoj. Aby jsme si to vyvážili, protože když strávíte jako 2 vyučovací lekce v Platónově sympoziu, tak potřebujeme nějakou protiváhu. Tak si dáme protiváhu a podíváme se na Shakespeara a na Calderona. A podíváme se, jak oni pracují s konceptem Theatra Mundi. S tím právě, že divadlo je zrcadlem světa, nebo obrazem světa. Což je to téma i u toho Platóna. Oni jsou oba dva, každý jiným způsobem do té tradice nějak zakotvení. Takže a berte to prosím vás tak, že vlastně to, co budeme číst, pokud jde o divadlo, jsou většinou hry, které už jste někdy četli, někde potkali. Neměly by pro vás být úplným překvapením, možná někdy trochu jo, ale jako rozhodně nejsou jako úplně mimo to, co děláme běžně. Ale že právě na tom budeme testovat jako tu jinou perspektivu. Co to udělá, když si předtím přečteme Platónův sympozium, jestli nás to jako hodí do nějaký jiný perspektivy. Možná taky ne. A možná zjistím, že se ti filozofové strašně pletou. A tak to bude jako první takový téma, řekněme, mezi antikou a renesancí prostě tohle. Pak uděláme skok a podíváme se na Nietzscheho, abychom se dostali, řekněme, do úplně jiného pojetí toho, co je vlastně filozofické myšlení. Takže si dáme Zrození tragédie z ducha hudby a uvidíme, jak to tam vyřešíme, prosím vás, s tím zahraničním hostem, to bych teďka nechal otevřený. A propojíme toho Nietzscheho vlastně s dobovou divadelní produkcí, ale s pozdější. Protože to, co mě vlastně zajímá na tom Nietzschem, je, že on úplně změní představu toho, co to znamená něco zobrazit. Co je to harmonie, co je to krása. Tam se úplně jako fatálním způsobem mění nějaká paradigmatická představa toho, co je to vlastně i umění. Proto se ta sekce zatím jmenuje Nietzsche, subjektivismus a konec harmonie. A uvidíme, kam nás to prostě hodí. A ta poslední sekce, která je teda zatím naplánovaná na prosinec, to se pak ještě domluvíme, co s tím prostě provedeme stran Terezčiny absence, by nás měla hodit ještě o kus dál, jako mentálně, řekněme do nějakého poststrukturalistického myšlení. A tam je pro mě strašně zajímavé, když se podíváme na Arthauda, kterého jste taky jako určitě nějak jako aspoň četli, zahlídli, ale je otázka, jestli jsme ho četli jako filozofa divadla, zase ve vztahu jako k reálnému divadlu. A podíváme se na to, jak různě se ten Arthaud interpretuje, protože Arthaud hraje poměrně výraznou roli, zejména jako ve francouzské poststrukturalistické filozofii. U Derrida, u Deleuze a u Lyotarda, tak já jsem vybral Lyotarda, se vlastně objevují variace na ty Arthaudovské úvahy ve vztahu k umění. Můžeme to pak ještě třeba domýšlet, přidat tomu nějaký jako další text. A pro mě je to hrozně provokující, protože to je úplně jiná interpretace Arthauda, kterou my vedeme jako v Čechách. My máme Arthauda hrozně moc svázaného jako s 60. lety, s divadlem rituálu a s takovýmihle jako momenty. A jo, prostě jako spíš s tou druhou divadelní reformou a od Arthauda bychom asi strašně rychle šli třeba na chvíli ke Grotovskému a pak třeba k Huse na provázku. Zatímco ten francouzský filozofický kontext toho Arthauda čte úplně jinak. Takže je to taková nabídka najít jako jiného Arthauda. A zase přemýšlet nad tím, do jaké míry ten Artaud je jako úplně šílený. A nebo je to vizionář. Jo. To si všimněte, vlastně nejnormálnější z těch jako je asi ten Platón, když je to otázka. Nietzsche se nám nakonec blázní, Artaud se nám nakonec blázní. Je to takový jako dost drsný výběr. Jo? Takže to varuju, ke konci roku to bude stále depresivnější a depresivnější, ale berte to jako challenge. Jo? Pak se ještě můžeme pobavit o tom, jo, všimněte si zase, je tam jako představa, v podstatě ono, když se na to podíváme, tak jako ten začátek je nějaká, tak to první hnízdo je zároveň jakoby tématem jako toho, jestli vůbec divadlo s filozofií se je schopný domluvit. Což je velká otázka. Ten druhý je nějaká právě ta otázka toho, jak je to teda s tou tragédií, s tou subjektivitou. A to třetí je vlastně trošku takové jako nakouknutí jako do, řekněme, filozofického pozadí postdramatického divadla. Jo, proto je tam třeba Handke a Miller. Jo, aby jsme si zároveň uvědomili, že to, co jako čteme nebo vidíme jako postdramatické divadlo, zase odráží nějakou filozofickou konstelaci. A teď jenom nebudeme dělat takovou to jako primitivní zkratku, jako že napřed je ta filozofie a pak je to divadlo. Čertví, jak to je? Jo, to je velká, velká, velmi velká otázka. Jo. Takhle je to jako plán s tím, že necháme jako trochu otevřené, jako kde se zadrhneme, kde nás to bude bavit, můžeme někde zrychlit, někde můžeme, zjistíme, že prostě třeba ty texty dramatické, které já k tomu mám, jako že mají následovat po diskuzi o tom filozofickém textu, možná, že se nám to propojí natolik, že třeba skočíme a uvidíme. Jo. Ale berte to, prosím vás, takto jako varování, že jako Platón vám vezme nějaký čas, takže do toho se vrhněte rovnou. Předpokládám, že na Platona vás ještě nikdo asi nedonutil přečíst, že? Takže to, jo, jako i kdyby jsme se tam měli hodně zadrhnout, jo, to teď nemyslím ve zlým, ale já jsem právě přesvědčený, že než abychom si dělali nějaký rychlý průlet dějinami filozofie a říkali si, jo, divadlo, tady se to dá aplikovat, radši strávíme klidně 3 hodiny s Platónem a budeme dělat jako close reading a komentovat to z různých stran. Jo, radši pomalu a do hloubky, protože tady já si myslím, že právě je potřeba přistoupit na tu logiku, že neexistuje žádná jako univerzální definice, co je to, jako, co jako ta filozofie takzvaně je. Ostatně i u toho Platóna je strašně diskutabilní, co to sakra je za žánr. Jo, protože je to pořád jako forma, jako pořád je to čemu se říká filozofický dialog. V Platónově době jako poměrně standardní žánr filozofického psaní, který je ale vlastně v jistém ohledu relativně divadelní. Ale to je samozřejmě otázka, jak moc. Jo. Nebudeme z toho dělat jako divadlo úplně, ale prostě je to otázka. A vede to právě k otázce, kterou pak jako za 14 dní otevřeme ještě hlouběji, jako kde se přesně ta filozofie odděluje od toho umění. Protože právě třeba dnešní odborníci na antickou filozofii už jsou, zejména ti, kteří studují to, co je předsokratické, jo, tam, kde máte Herakleita, Parmenida a prostě všechny tyhle záležitosti, tak říkají, že je extrémně obtížné to oddělit od poezie. Příště se podíváme právě na nějaké herakleitovské aforizmy, že to je vlastně velká otázka, kde končí poezie a začíná takzvaná filozofie. A v tu chvíli přichází pro nás se strašně zajímavou tezí, že říkají, no v tu chvíli vlastně přece není důvod, proč bychom třeba nějaké úvahy filozofického typu neměli excerpovat i z antických tragédií. A najednou prostě to nevnímat jako jeden textový, ani skoro nechci říkat literární, jeden textový prostor, ve kterém se rozvíjí nějaký typ jako reflexe, která vlastně hledá ty žánry toho vyjádření. Jo. Vemte si jako v Králi Oidipovi, že jo, to je jako taková asi nejvíc jako tragédie interpretovaná. Z tohohle hlediska budeme na ně občas narážet. Tak tam je ten chor, že uprostřed té hry, když ten chor, když prostě dojde na tu krizi a vypadá to, že prostě věžby se mýlí, všechno je špatně, tak tam je ten chor, který začíná tou otázkou, proč bych měl tančit, proč bych měl slavit bohy. A to je vlastně filozofická otázka. to je otázka po smyslu divadla, po smyslu jako té oběti, kterou dáváte tím divadlem, a po smyslu i nějakého přemýšlení. To znamená, ta teze, kterou tady nalezu, není úplně neoprávněná. Takže jako tohle postupně prozkoumáme, ale všimněte si, jak je to jako diskutabilní. A já se vlastně budu snažit trošku jako rozbít takovou tu možná trošku školomeckou představu, že jako filozofie jsou ty knihy a ty přednášky, ale právě, aby jsme si to otevřeli a uvidíme, co zjistíme. O co se prosím vás metodologicky opírám a co si případně máte přečíst? Na tom nebudu trvat, ale abyste se nestratili, jo. Tak jsem do toho sylabu dal. Doporučená minima ke zorientování ve filozofii a přilehlých oblastech. Nevím, jak moc právě máte za sebou systematickou či nesystematickou studium systematické či nesystematické studium filozofie. Co tak máte za sebou? Nějakou povinnou filozofii jste ještě měli?
Jo, to bylo.
A co jste tam tak jako dělali? Co vám z toho tak jako utkvělo?
A na střední, my jsme mali.
Jo, něco máte. Taky. Dobrý.
Mali, no, celý rok filozofii.
Dobrý.
Takže jako keby nějak jsme postupně išli přesně všechny ty prostě antika a potom středověk a takto jsme to navolovali a různé ty jako keby, že ontologie a ty rozdělení.
Dobře, filozofii. Výborně.
To, my taky, my ve čtvrtáku na Gimplu jsme, no, od antiky i po patoč, no, pak tam začal ten covid, takže to je no, spíš z filozofie si víc pamatuju z Gimplu, než co jsme měli právě taky povinného tady na fakultě, protože taky jsem si to inteligentně zapsal během covidu.
No tak někdy se to člověk zapsat jako musí, jo. To se prostě přihodí. Jo. Dobře, tak to vypadá, že nejste úplně ztracení, takže zvažte sami za sebe, co si chcete zopakovat, jo. Za mě to úplné takové jako dobré, vtipné minimum jsou opravdu ty věci jako ten Peregrin, ta filozofie pro normální lidi. Všechno jsou to takové jako malé knížky poměrně. Filozofie pro normální lidi je Peregrin, který dělá analytickou filozofii. Takže ten nedělá vůbec dějiny, ale spíš jako se snaží pojmenovat nějaké elementární filozofické otázky. Samozřejmě z perspektivy svého myšlení, to znamená perspektivy analytické filozofie, která je vlastně nějakou jako teorií jazyka a kritického myšlení o jazyce. Jo. To je tohle. Nemusíte to číst všechno, spíš jenom, abyste spíš zalistujte a najděte si něco, co vám pomůže, jako aby vám něco naskočilo. A pak ty dvě věci od toho Petříčka. Ten úvod do té současné filozofie vychází pořád dokola a přijde mi to jako taky zase dobré na to si uvědomit, jako on tam dělá hlavně 19. a 20. století. A pak je tady to myšlení obrazem Milana, už jsem donutil to přečíst. To je vlastně jako za mě nejlepší úvod do poststrukturalismu, prostě, který máme v Čechách. Opravdu na takové té úrovni, jako on tam je snad i podtitul, že je to jako filozofie pro mírně pokročilé, že to vyloženě píše jako takové volné pokračování toho úvodu do té současné filozofie. Jo. Jako já na tomhle netrvám, ale spíš vám nahážu takový lano, abyste si prostě jako připomněli, zopakovali, protože nepojedeme jako systematicky, ale abyste měli nějakou oporu jako v tady těchhle za mě inteligentních a právě ne přehledovkách, ne takových těch jakože Asenbacher dějiny filozofie, jo. To prostě má to 500 stránek, není to blbý, ale to fakt nepotřebujeme. Jo. Takže to je tohle. A potom dvě věci, které jsou vlastně klíčové pro můj přístup a to, jak já o tom přemýšlím, jsou tady tyhle dvě. A je jako vlastně asi důležitý říct, že jsou to obě dvě knihy jako od outsiderů v kontextu toho filozofického světa. No, to je metoda, to je zjevně metoda. Od Šafa říká tady k těm dvěma. Prosím vás, Zdeněk Vašíček, jak se dělají filozofie? Zdeněk Vašíček byl hlavně historik. V 60. 70. letech pak kvůli chartě emigroval. Pak jsme, když jsme se potkali na nějaký konferenci, zjistili, že se stýkal se Šafaříkem a nikdo o tom nevěděl, že za ním chodil prostě taky. Že ten Šafařík byl, Vašíček byl z Brna. Ale Vašíček je hrozně zajímavý a budeme na něj narážet maličko i v té metodologii, protože on byl historik a archeolog a emigroval prostě pak do Francie. Takže má za sebou takové jako velmi pozoruhodné filozofické eseje, prostě právě třeba jako i k teorii dějin, k zapomínání. Je to figura, o které podle mě máte vědět, že existuje a občas třeba zalistovat a zjistit, jestli vám to bude vyhovovat. Nemusí, ale mohlo. Jo. A jak se dělají filozofie, vlastně jako posthumně vydaná kniha, kterou jako dovedl do korektora, už se prostě nedočkal toho jako dokončení. A za mě je to hrozně zajímavé, já z toho budu se o to občas opírat, protože on tam hlavně zkoumá filozofii jako jazyk. A budeme na to neustále narážet, že vlastně já budu neustále znovu klást tu otázku, jako, a teď to bude znít úplně absurdně, ale zkuste to vzít jako teďka vážně. Prosím vás, co je to myšlení? Jo, jako, teď...
Takovýhle otázky.
Ano, jo. Přesně takovýhle otázky si tady budeme klást, jo? Protože existuje na to několik názorů a ve chvíli, kdy budeme neustále migrovat od, řekněme, filozofického myšlení k divadlu, tak se nám strašně vyostří ta otázka, jestli vážně myslíme v jazyce. Jestli je myšlení vázané na jazyk. A tady přichází ta nebezpečná část toho semináře. Já myslím, že na to někdy, jakože někdy vám budu klást otázky, na které se nedá odpovídat jinak než velmi osobně. Já vám nebudu dělat žádnou psychoanalýzu nebo něco takového. Ani omylem, jo. Ale já jsem naučený od toho Šafaříka, pro kterého je jako filozofie opravdu bytostný existenciální postoj, se s těma věcma toho filozofického myšlení a tady těchto nároků konfrontovat vlastně osobně. Pro mě je to jako výzva, jako promyslet si opravdu vlastní hodnoty. Takže já možná občas třeba nebudu trvat na tom, abyste mi tu otázku zodpověděli explicitně. Ale budu vám, tohle je jako trigger warning vlastně. Možná, že vám občas budu klást otázky, které ve vás budou nějak velmi osobně rezonovat. Jo? Jako varuju. Jo? Protože já jsem přesvědčený, že jinak to myšlení vlastně nemá smysl. Jo? Já vím, že je to jasné, ale je to nebezpečné. Já jsem vlastně přesvědčený, že když myslíme důsledně, tak je to nebezpečné. To, což myslím, že teďka parafrázuju právě Petříčka, který v jednu chvíli říká v tom myšlení obrazem, on tam v jednu chvíli říká, to, že skutečně myslíme, poznáme, takže se měníme.
Jo? To je
to je, no, proto to taky cituju. Já vlastně celá ta přednáška je o tom, že budu říkat různý takový aforizmy a pak nad tím můžeme meditovat až do zničení. Ale tohle je strašně důležitý moment. Jo? Já netrvám na tom, rozumíte, já neotestuju na konci kurzu, jako jak jste se změnili. Ale představuju si, a v tomhle je ten kurz vlastně hrozně osobní, že je to nabídka nějakých takových jako záseků. Jo? A záleží strašně na vás, co si z toho vezmete a nevezmete. Ale prostě smyslem vážně není, abyste na konci odrecitovali jako seznam nějakých setkání divadla a filozofie a byli to schopní zhodnotit, jako kdo je dobře a kdo je špatně. Ale spíš, abychom si objevovali jako to, že to myšlení může být jako vlastně strašně vzrušující, tak jako umění i myšlení si myslím, že může být strašně vzrušující a nebezpečný. Nebo nějak hraniční, jo? Že vlastně to myšlení vždycky probíhá na nějaký hranici a tam, jako jinak to nemá smysl, nestojí to za to. Nemusíme se tomu nutně vystavovat neustále. Jo? Proto taky ono stačí jednou za týden. Prostě. Nevážně, jo, jako takový napůl ironický trigger warning, ale tak, jak já v některých momentech budu třeba i hovořit z velmi osobní perspektivy, tak je to nabídka a záleží na vás, jak daleko půjdete. Ne možná k osobním zpovědím, ale k nějakému osobnímu angažmá. Jo, že prostě a promýšlení si těch věcí, konfrontaci třeba nějakých vlastních návyků, kliše, jo, protože tohle se tady asi občas bude dít. Že ve chvíli, kdy vrazíte do kurzu prostě ničeho, tak dojde vždycky na nějaký jako střet a bourání. Jo? Takže Vašíček je jedna moje taková inspirace, že tohle je strašně, jako, to je opravdu jako metateoretická nebo metafilozofická kniha, proto se taky jmenuje Jak se dělají filozofie. A všimněte si, je tam dělají. A on je přesvědčený, že se dělají z jazyka, že musíme přemýšlet nad tím, co jazyk vlastně té filozofii dává, jak to jako funguje. A je tam to slovo filozofie v plurálu, což je další moment, který bude pro nás důležitý. Já nebudu vůbec předstírat, že existuje nějaký singulární pohled, jakože existuje nějaká jedna filozofie, jako fakt ne. Jo? Jak jsem tady citoval na začátku toho Nietzscheho, vůle k systému je nedostatek poctivosti, to je úplně elementární pro tenhle kurz. A pak to druhý, z čeho jsem vám psal asi před dvěma dny, ať se kouknete aspoň na kousíček, je ten Zdeněk Kratochvíl. Proč je prosím vás Zdeněk Kratochvíl strašně důležitý a měli byste zase přinejmenším vědět, že existuje. Jo, a pak bude záležet na vás, co se s ním provedete. Zdeněk Kratochvíl je podle mě vrstevník Miroslava Petříčka, už mu dneska asi taky bude kolem 70. A mají s Petříčkem vlastně společný osud v tom smyslu, že sice tu filozofii nějak rozstudují, ale pak 70. a 80. léta oba dva stráví prostě mimo akademické prostředí v disidentských kruzích. Jeden dělá vrátného, druhý dělá topiče nebo naopak. A teprve v 90. letech se jako dostávají do, a teď je otázka, běžného akademického provozu. Jo? Když se podíváte na Zdeňka Kratochvíla, tak on je vlastně filozof a klasický filolog, takže v tom základu se věnuje opravdu té nejstarší presokratické filozofii. Opravdu těm úplně nejstarším věcem. To znamená, prozkoumává právě to, co je před tím, jako tím oficiálním začátkem evropské filozofie, za což se většinou považuje právě Sokrates a Platón. Protože tam o těch presokraticích se pořád říká, jak se to jako vynořuje z těch mýtů, jak jsou to možná trošku pohádky a trochu je v tom animismus a teda. A ten Kratochvíl to bere velice vážně a prostě zároveň vlastně k tomu dělá takový jako archeologický sondy, průzkumy a vlastně studuje nějakou jako jakoby filozofii ve zrodu a je možná přesvědčený, že právě ta filozofie ve zrodu dřív, než se začne systematizovat, je možná to nejživější a to nejsilnější a to jako, nevím, jestli chci říkat autentické, ale něco, co je pro nás nějak inspirativní. Kratochvíl má spoustu různých knih. A když říkám, že je v něčem jako marginální nebo okrajový, tak ten důležitý moment je, že on jako z velké části působí jakoby v rámci nikoli v katedry filozofie na filozofický pražský katedře. A tam je pak ještě katedra filozofie přírodních věd na přírodovědecké fakultě. To znamená vlastně takový jako zvláštní meziprostor. Protože toho Kratochvíla vlastně moc nezajímá ten moment, kdy se ta filozofie stane jako orientovaná na člověka. Že to je... Protože ty presokratici jsou vlastně z dnešního pohledu jako environmentalisti. Oni pořád myslí jako ve vesmírných kontextech, což je na tom Kratochvílovi strašně jako provokující. Že prostě on, ne, že by to řekl tak tvrdě, ale jako to říkají jiní, no to říká nejvíc Nietzsche, jako vynález humanismu byla zhouba filozofie. Jo? Prostě to je, na čemž myslím si, že obzvlášť v dnešní době pořád je více. Jo? To, že máme tendenci se jako lidi přeceňovat a strašně přeceňovat svou vlastní individualitu a důležitost. A v tu chvíli najednou jako přemýšlet se Zdeňkem Kratochvílem o tom, co to znamená myslet v perspektivě jako myšlení, které považuje přírodu za živou třeba. Jo. Já jsem tím Kratochvílem teďka znovu listoval a strašně jsem si říkal, jak on velmi jako souzní s nějakými dnešními tendencemi právě prostě jako všechny ty udržitelné rozvoje a tady tyhle záležitosti a přemýšlení o Gáje a já něco všechno. Ale tam, kde ne, že bych měl něco proti těmhle trendům, jenom někdy přijdou, že jsou filozoficky málo vyfutrované a trošku primitivní nebo třeba zkratkovité, tak ten Kratochvíl, jak je schopný opřít se o něco, co je jako hluboké a strašně jako staré, a vychází vlastně z kultury, kde ten člověk byl jako mnohem jako přirozeněji propojen s tím živým světem. Jo. Tak jako zrovna jsem si tak jako říkal, že všichni dnešní environmentalisti by měli prostě číst Zdeňka Kratochvíle, když to teď jako řeknu úplně ve zkratce. Výzva, poznámka, inspirace, nemusíte potom nutně jít. A to, co se budu opírat trochu, je právě jeho jedna z jeho posledních knih. Samozřejmě, rozumíte, filozofé na sklonku své kariéry píšou zásadní spisy. A Kratochvíl napsal knihu, která se jmenuje Alternativy dějin filozofie. To znamená, je to právě něco, co mně je strašně sympatické. Že on jako půlku té knihy diskutuje a bourá všechny možné představy, jak se filozofie má a nemá dělat. A jako vlastně je to taky metafilozofický spis. Strašně zlobí a je strašně ironické, strašně zábavný. Jo, jako zvažte, nebo zkuste aspoň zalistovat a uvidíte, jestli jste do toho schopni vstoupit. Nevím, já nejsem schopný odhadnout, jak to pro vás bude těžké, já z toho prostě budu filtrovat nějaký momenty. Jo. A teďka, co, teď je ta chvíle, kdybych ho měl zacitovat a pak se začneme bavit o nějakých jeho tezích. Protože to, co on vlastně dělá, je, že opravdu on nikdy nechtěl být katedrovým filozofem právě v tom jako negativním slova smyslu, takže vždycky jako zlobí na okraji systému, abych tak řekl. Takže to někdy vypadá, že to, co dělá jako filozofii, je spíš jako skoro filologická interpretace Herakleita, že jde strašně hluboko do toho jazyka. Jo, že jako, budeme to ještě narážet na tu otázku, pořád budeme vlastně kroužit kolem toho, jak je to s tím jazykem a myšlením. Já na to nemám jednoduchou odpověď. Ještě v dnešní době, kdy pořád, jo, a do toho vám Petříček napíše knihu, která se jmenuje Myslet obrazem. Jo. A přesně, to promýšlení toho, jako co přichází dřív, jestli je to ta pojmová konceptualizace v jazyce, která se promítá do toho, jak se díváme na živou realitu, nebo je napřed nějaká živá zkušenost, třeba divadelní zážitek, setkání s uměním, nebo taky to, že stojíte pod stromem a ten strom je prostě živý pro vás tu chvíli. Teda on je živý většinou, doufejme. Jo, ale jako, nebo jako čímkoliv, že jo, prostě jako tady ten moment toho, že se setkáváte s nějakou realitou nějakým intenzivním způsobem. A jestli už to je myšlení? Jako nevím. Jako opravdu, jako tohle zní teďka jako, že zlobím, ale prostě tohle je strašně fatální otázka. Jenom si zkoušejte, takže já vás budu tak jako furt provokovat, jako zkoušejte jenom občas třeba pozorovat, jako když myslíte, co to je. Jenom si to zkuste uvědomit, jo, že jako to nedělejte teďka v hodině, nechci po vás tu odpověď jako teď, ne, že byste neměli vnímat ale, a myslet, ale zkuste si občas najít ten čas na to, jako si uvědomit, co je to vlastně myšlení vaše, jak se děje, jo, to je strašně divný. A je tam samozřejmě ten nešikovný problém, že je otázka vždycky, když se na to zaměřím a zasoustředím a začnu to reflektovat, jestli už to jako nerozbíjím, ale ono je to zřejmě nevyhnutelné. Jo, tak jenom tohle jsou takový mentální experimenty, ke kterým vás občas budu vyzývat, abyste, jo. Zní to trošku šarlatánsky, ale to ti filozofové dělají pořád. Takovýhle divný věci, jo. V čem je pro mě ten Kratochvíl vlastně inspirativní je, že právě vnímá filozofii jako něco hraničního. A mezi něčím a něčím, jo. Já ho budu trošku citovat. A jako on prostě mně přijde strašně zábavný, jo. Takže on jako řekne, že jo, jedna z definic filozofie je, že se odvíjí od, jako od úžasu, od prostě toho momentu jako překvapení. Patočka to potom parafrázuje strašně hezky, že říká, že základní filozofická otázka vlastně je, proč vůbec je něco a ne nic. Jako jenom to uvědomění, jako že ono vůbec není samozřejmé, že vůbec něco je. Na což ten Kratochvíl vlastně tak jako implicitně replikuje, že říká, no, záleží na tom, jak se zvědavostí naloží. Úžas je výsostný stav, rozhodně. A jako takový je snadno zneužitelný nejenom jinými lidmi, ale i sám sebou. Kdo odolá pokušení prvoplánové výměny úžasu za poučení, tomu se na chvíli otevírá svět. Kdo se však stále kochá svou úžaslostí, stává se karikaturou nebo kýčem. On má tady ten jako moment, že mnohdy jako vezme něco, co se říká jako standardizovaná filozofická teze, jakože filozofie začíná úžasem. On řekne, no jo, no jako jo, ale a ty to ale je pro mě strašně důležitý. Právě to rozbíjení tady těch. Jo, protože přesně, filozofie je umění úžasu. To už je skoro na úrovni nějakého ezomemu, který krouží prostě po sociální síti. A Patočka za to nemůže, jo, ale prostě ten, jo, že ten Kratochvíl je pro mě strašně dobrá taková jako protiváha právě proti tomu, jak se daří i to takzvané filozofické myšlení. Jako bagatelizovat, banalizovat, zprimitivňovat, jo, což se bohužel děje jakémukoliv myšlení. Jo. Tam v jednu chvíli má takový báječný termín, komentář na téma, jakože jak všichni pořád používáme termín podstata. A vůbec si neuvědomujeme, jak zásadní filozofická kategorie to je. Pořád mluvíme o podstatách toho a tamhle toho. Ale to, že v základu byla kdysi diskuze o tom, jako, že existence je proměnlivá, ale má nějakou podstatu, jako esenci, která ji stabilizuje. A je to dost složitá otázka, jestli opravdu podstaty existují, jestli jsou smyslově přístupné. Jo. A jo, to je velký problém položený Aristotelem. A my to tak jako solíme, jakože to je podstatné, to je nepodstatné. Jako, to je strašně zajímavý si uvědomit, jak jako vlastně z toho přirozeného jazyka lze vytáhnout termín a stabilizovat ho. Ale pak se mu může stát, že on zase v tom jazyce jako zmizí a zmanalizuje se. Tak jenom to si budeme takhle jako hledat na to příklady a uvědomovat si. A při vší nesystematičnosti těchto postřehů, kdybyste si na tohle zvyšovali citlivost, tak budu už v tuhle chvíli budu spokojený s tím, že ten kurz má smysl. Jo, prostě tohle mě přijde důležitý. A zase ještě ocitu kousíček Kratochvíla. On totiž jako říká pro mě moc hezkou věc, navzdory tomu, že pak uvede 50 různých definic filozofie, které se krásně vylučují. Říká, filozofie je krom jiného procesem kultivace vnímání krásy, podobně jako kultivace zvědavosti. To mě přijde strašně jako dobrý. Jo. My jako kunsthistorici nebo estetici, jako to, že chceme kultivovat svou vnímavost, celkem vnímáme, vnímání krásy, to ještě taky jsme ochotní říct, ale vlastně, že se dá kultivovat zvídavost. Že můžeme být jako přesněji zvídavější, třeba komplexněji zvídavější, víc pozorovat, jinak pozorovat, to mně přijde moc pěkný. Jo. On dokonce potom v jednom tady textu, a to mi přijde úplně, úplně luxusní, píše o tom, co je to teorie. Jo, a teď má strašně dlouhý k tomu výklad, jak původně slovo teorie vůbec nesouvisí s tím, jak my dneska slovo teorie používáme pro nějaké teoretické, distancované, abstrahované myšlení. Že je to taky vlastně jako posunutá metafora, že úplně původně teoria je opravdu pouť někoho od někud někam, aby tou cestou mohl jako duchov získat odstup od toho, čím je. Jakože jde se do Delf a to je teoria prostě. Jo, že zase ta meta, zatím je jako úplně konkrétní, jako živá metafora, nebo živá zkušenost, která se pak stane jako pojmem. Ale k tomu slovu teorie, on potom má výbornou poznámku, že je to samozřejmě vždycky jako s tím termínem složitý, protože jako se potom vytvoří takové to napětí mezi tím, že ti teoretici jenom jako planě filozofují a pak někdo jako prakticky něco dělá. Jo. Mnozí se skoro stydí za to, to cituji z jiného knihy, mnozí se skoro stydí za to, že zajímavé nápady přicházejí i mimo kontext každodenní dřiny. Občas prostě tvořivým lidem to tak napadá někdy. Proto si připomeňme, že čeští obrozenci prý v nezcela vážném kontextu zkoušeli pro teorii, nebo teorii, také překlad volnočasné civění. Já si myslím, že to zavedeme. Volnočasné civění. Neboť kdo se neumí zajímavě dívat, někdy i dlouho, trpělivě a se zalíbením čekat na dobrý pohled, ten nemá k soustředěné práci jiná témata než přemílání již napsaných textů jiných nebo dokonce textů o textech. To je strašně, jo. Jak jsme na škole, kde samozřejmě mnohdy pořád čteme texty a texty o textech. A teď jsem tady před chvílí velmi pomluvil některé kolegy z katedr filozofie, že právě dělají tady tohle. Tak mně přijde strašně zajímavý ten tady tohle moment. Volnočasné civění, které ale musí být kultivované a musí mít čas na to se skoncentrovat a najít ten správný moment. Tohle by mohla být zřejmě jedna z jako kratochvílových definic toho, co je to teorie, co je to odstup. Jo, ale všimněte si, jak je tam ten moment toho, že je to kontemplativní, chce to čas a kultivuje se to. To si myslím, že jo, protože a přesně ta představa, že filozofie o úžasu, to vlastně strašně bagatelizuje. Kdyby to bylo samozřejmě, že mě prostě něco překvapí. Jo. Ale jako bavit se o kvalitě toho překvapení, hloubce toho zásahu. Jo. To i si to mi přijde důležitý, i jak málo mluvíme o, že jo, teď my to vlastně pořád zakoušíme v divadle. Jako jak kvalitně se díváme. Jo, a jenom stačí otočit ty oči jako od toho divadla na tu realitu. Jak kvalitně se díváme, jak soustředěně, jak hluboko, jak pečlivě, jak zapojatě. Jo. Zní to vlastně strašně, úplně očividně skoro, ale vlastně málo kdy si to jako uvědomíme. A tohle jsou přesně ty momenty, kde proto já si beru do ruky takhle toho Kratochvíla. Chvíle. Protože on jako rozbourává tady to jako rychlé myšlení. Protože půlka té jeho filozofické knihy vlastně občas tak jako říkám, tak kdybych já na tom světě nebyl, já myslím, že z hlediska geologického času by se vůbec nic nestalo. Ale to je strašně důležitý moment nějaký pokory. To já teď možná interpretuju trochu ironicky. Ale on právě protože hrozně myslí na ten koncept té živé přírody a vnímá to všechno jako jeden nějaký organický celek, tak vlastně si zároveň uvědomuje, jak on jako jedinec není zdaleka tak podstatný jako ten kontext toho živého vesmíru, který se prostě někam... Jo. No, to je... To je hustý.
Člověk si hnedka začne připadat strašně malinkatě. No,
no ale právě, že ten další krok je, že jste zároveň v živých souvislostech, které tomu dávají smysl. Nejste sám v tom světě. Jo. Tam, kde je, jako on vlastně jenom občas obrací tu perspektivu a ptá se, jako jsme tady my pro svět, nebo ten svět pro nás. To není jako zrušení člověka jako kategorie. To je vlastně jenom zrušení jako antropocentrismu, což je něco jiného. Antropocentrismus není jako, že zabijete člověka a zrušíte ho. Jo. Ale jakože hledáte vlastně způsoby myšlení, které ho neprivilegují, ale přitom ho neponíží. Jo, ale...
Prostě pěkně povědala mi dneska všechno tak pěkně.
Víš, tak potom to... Já se strašně snažím vás tady zaujmout. Ještě než jim tak šíleným, jaké filozofie. Ale to já tady v podstatě jenom parafrázu Kratochvíla. Jo. Ale aby, prosím vás, příklad toho, jak je vtipnej, aby jsme to tady. Jo, on, když přemýšlel o tom, co by to snad filozofie mohla být, a to mi přijde zase dobrý, proč brát do ruky Kratochvíla, říká, že filozofie podle něj je prostorem vědomého mapování alternativ, což on přesně vlomí do té knihy. Jakože jako filozofie a priori pro ně vlastně kritické myšlení. No ale řekne vědomého mapování alternativ mimo oblast umění. To znamená, vnímá umění jako ten další prostor, vlastně kde ta kreativita může testovat jako, že to může být jinak. Můžeme se na to dívat jinak. Jo. Takže v tomhle ohledu pro mě to, ten Kratochvílův postoj je i nějakým oprávněním toho, proč to divadlo a filozofii zbližovat, provazovat a promýšlet. Protože to možná obojí jsou nějaké jako utopické, myšlenkové jako koncepty. A jenom jeden je hrozně konkrétní a dělá se spoustou živých lidí pro živý lidi. A jeden je víc jako o textech, ale že to v jistých momentech od sebe není tak daleko. Jo. A zároveň on jak neustále píše o tom, že bude jako bourat a zpochybňovat, tak tam pak v jednu chvíli řekne, no ale nepůjdeme na to tak jako brutálně, jako ten ničí tím kladivem, že jak tady máme soumrak model a filozofování kladivem. On řekne, já preferuju takové jako jemné oťukávání krusty, archeologickou práci. On má takový archeologický metafory. Ale potom právě říká, no, nabourávání jistoty je ovšem činnost namáhavá a může být nebezpečná. V naší době je nebezpečná spíše vlastnímu sebevědomí a vlastní akceschopnosti. Neboť kolize s náboženskou nebo civilní autoritou naštěstí už, nebo ještě, nebezpečné nebývají. To napsal to, kdy to napsal? Napsal to před pár... 2020, no, tak za ty 3 roky možná se to trošku změnilo. Jo, tak snad doufáme, že už nebo ještě nebezpečné nebývají. I zpochybňování však chce svůj příhodný čas. Není dobré zpochybňovat smysl našich aktivit před umytím nádobí, protože druhý den se zaschlé je o poznání hůř. Jo, tohle je jako Kratochvíl v kostce, že jako tam pak hodí něco takhle krásně. To je normální. No a teď co s těma filozofiema, s těma různýma pojetíma, nakoukli jste na to, co vám z toho leze? Kromě toho, že je to strašně moc. Je tam něco, k čemu jste se schopni vztáhnout, nebo co vám přeje úplně evidentní, nebo naopak co vám přeje úplně banální?
No mně přišlo super vlastně to, že keď jsem to čítala, tak vlastně jsem, jako keby se mi vynárali přesně ty definice, které mm-hmm. nás učili na střední škole. Respektive, my jsme mali skvělou filozofii mm-hmm. na střední škole, takže to nebylo přesně o tom, že toto je ta definice a tak toto je, ale prostě jsou také ty definice, které se jednoducho hádžu a nějaké také mm-hmm. všeobecné. A vlastne keď som si to čítala, tak zrazu vlastne tam prišlo to spochybnenie, takéto kratochvíľovské, ktoré ste nám vlastne predviedli. A bolo to super sa nad tým vlastne takto zamýšľať, že vlastne ste si povedali áno, vlastne áno. Ale není to tak evidentné, keď vám to niekto takto nepreloží. A to je super na ňom práve, že on to vie tak polopatisticky povedať v podstate v niečom.
Ešte mňa uklidňujete, že máte pocit, že to polopatisticky. Ja mám furt strach to akože dávať studium, že říkám, že to je strašne složitý. Možná...
Tak aspoň to sa
dobrý, vysať. Ne, jo. Co, Milane?
Za mě, jo, jak říkala Tereska, každý jako, ten výklad filozofie z jináčích těch úhlů, za mě asi nejvíc jsem teda rozuměl tomu pozdějšímu, u toho nejobecnějšího vědění. Snažil jsem se právě přemýšlet i jako nad tím, jak já sám to vnímám, jaký je můj pohled takhle k filozofii. U něčeho jsem si říkal, že vlastně jo. U něčeho jsem ještě tak jako trošičku tápal. Myslím si, že je to určitě dobrá věc, ke které se takhle vracet. A vlastně jak postupně se to měnilo, ten pohled na tu filozofii, tak mě se to trochu propojilo s tím, jak jako divadlo se takhle měnilo, jak se na něj různě v historických etapách nahlíželo. Takže tak no, co je filozofie, co je divadlo?
Je, prosím vás, ale tohle to zní teďka jako strašně defetisticky, ale opravdu ono platí. Že když ten obor chcete definovat, ten fenomén chcete definovat jako do hloubky, tak ho definujete vždycky znovu. Takže opravdu jako to, co tam má, jo, jako když se řekne, že filozofie je myšlení o myšlení, tak to zní jako, že je to v kruhu, no jo, ale ano. Jo, nebo Descartes má, že filozofie je reflexí nad filozofií, jo, protože prostě ve chvíli zastavíte to myšlení a začnete myslet o něm, tak jako to rozdvojíte ještě, to je strašně zajímavý moment. Tady se to zase strašně blíží divadlu. Jo, jak my pořád mluvíme o tom, jako klidně jako Zichovsky, jak herec vnímá sebe sama, ale zároveň, že vytváří postavu. Divák ví, že je v realitě, ale zároveň, že to odkazuje k fikci. Tady je to jako zdvojování, vlastně jako téma. Tady najednou bude strašně důležité. A jasně, že každé umění vytváří prostor pro reflexi. Ale myslím si, že je strašně zajímavé vztahovat filozofii, která je nějakým reflexivním prostorem, k divadlu, které, a tady teď můžeme být strašně jako teatrologicky, divadelně maximalistický, že to divadlo je vlastně možná jeden z nejkomplexnějších reflexivních prostorů. Právě tím, že vás na jednu stranu úplně kotví v té přítomné realitě a na druhou stranu umožňuje jako ustřelit v té fikci, nebo v té abstrakci, nebo v té reflexi. Jo, protože si myslím, že tohle napětí mezi jako aktuálním a živým a naprosto reflexivním žádné umění nemá tak silné. Samozřejmě, že každé umělecké dílo je smyslově vnímatelné. Ale přece jenom je rozdíl mezi intenzitou vtažení do obrazu, hudebního díla, literárního díla, sochy. A můžeme být jako individuálně různí. Ale ten, jako, myslím, že tohle je vlastně z filozofického hlediska na divadle strašně dráždivý. Jako právě to napětí mezi tím konkrétním diváckým zážitkem, i včetně toho, že tam jsem jako fyzicky poměrně aktivován, více či méně, zase už mluvíme jako z dnešního přemýšlení o divadle, jo? A když já si myslím, že ti diváci vždycky byli strašně jako živí a mnohem živější, než my si občas jako představujeme. A tím, že to divadlo, ano, je prostor reflexe, jo? A klidně můžeme říkat filozofie nebo něčeho, jo? Ale chvíli, kdy prostě Hamlet má nějaký svoje monology a nebo prostě cokoliv, to je teď jedno, ten Hamlet je takový nejbanálnější příklad, ale tak je to zároveň živý a zároveň filozofický. A to je, to mě na tom přijde strašně jako brutální vlastně. Samozřejmě, teď mluvíme prosím vás o dobrém divadle. Jo? Tady budeme používat příklady z dobrého intenzivního divadla, performativního a tak dále a tak dále. Hele, a jak jsou vám srozumitelné ty momenty, kdy on tam mluví o tom, že jako filozofie může být jako kritika jazyka nebo myšlení o jazyce? Dává vám to trošku smysl? Protože na to budeme strašně moc narážet. Já, jako není to pojetí, na kterém já úplně trvám, ale do toho jazyka budeme neustále jako padat, abych tak řekl.
Za mě to bylo, no to je hnedka,
to
je to druhé,
no, no, no.
A to jsem si potřeboval pročíst několikrát a furt si nejsem jistý, že jsem to pochytil.
No hele, já jako jenom si zkuste uvědomit, já už jsem to tady naťukl přes tu představu, že vlastně filozofický pojem je jako stabilizovaná metafora. A budeme pořád narážet na tu otázku, jestli vážně myslíme jenom v jazyce nebo i v něčem jiném. Jo, to je ta bazální. A zkuste si jenom uvědomit, když máte taková slova nebo pojmy, které vyjadřují jako celkovost, jako kvalitu, tak ono je přece něco jiného, jestli řeknete, že to byl jako celek, že to byl soubor, že to byl souhrn. Jo, je to jemná jako niance, kdy ten jazyk už vlastně jako pořád popisuje, jo, jo, když řeknete, jo, přesně, my na to pořád narážíme, když mluvíme o umění, ono je něco jiného, než když řeknete, že je to esteticky působí celek, nebo esteticky působící souhrn, nebo vazba, nebo struktura. Každé to slovo ve skutečnosti implicitně má za sebou jako filozofickou nebo estetickou koncepci, vlastně poměrně brutální. Jo. Protože prostě, když říká, nebo když řekne třeba jako organický celek, tak najednou už jako to evokuje představu něčeho, co jako navazuje a roste a propojuje se. Když to, když řeknete souhrn, jo, když, přesně, když řekne, Wagner řekne Gesamtkunstwerk, tak jako ta představa toho že je to jako spojení těch umění, ale vlastně předtím byla samostatná. Na každý slovo má takovouhle jakoby paměť. Ono je zasíťované na jiná slova. Jo, tady najednou ta lingvistika strašně funguje v tom, že prostě význam slova není dán tím slovem samotným, ale vztahy k ostatním termínům. Že? Do čehož si pak jako naprosto nabíháme ve chvíli, kdy začneme překládat. Jo. Do toho už moc nepůjdeme, jenom o to budeme tak jako ťukat, protože to je úplně smrtící. Ale existují teorie, které vlastně říkají, že jako filozofické myšlení je vázané na jazyk v tom smyslu, že je limitované a zároveň určované a podněcované jeho gramatickou strukturou. A pak ta radikální teze, která už je taková jako eurocentrická, je, že právě protože evropské jazyky třeba jako řečina jsou flektivní, to znamená, jako mají vazby a pády a umožňují propojovat jako na gramatické úrovni, tak vlastně vedli k tomu, že se v tom jazyce a v tom myšlení oddělí, jakože tohle jsou věci, tohle jsou procesy, tohle jsou vazby mezi nimi. Jo? Že vlastně tam, kde filozofie je první krok, který udělá, že oddělí jako soucna od procesů, jako dění od toho, co je stabilní, tak ten jazyk to začne reflektovat tím, že vytvoří slovesa a podstatná jména. Jo? A pak začne vytvářet složitou strukturu pádů a předložek, který vlastně vyznačují vazby v tom světě. A ne každý jazyk to takhle má. Ne každý jazyk má. A teď jo, to zní tak, a teď nejde o to, že bychom si říkali, že některé jazyky jsou lepší nebo horší. Ale to je pak strašně zajímavé, když se otevřeme přes ty evropské souvislosti, jako do jaké míry se dá mluvit o filozofii v nějakých jiných jazykových a řekněme kulturních souvislostech, protože ty jazyky fungují jinak.
To mi tak připomíná, že jsme měli totiž to umění a filozofii vo Francouzsku, ale to bylo skoro jako na to vizuální umění zaměřené, respektive na obrazy. A i mě jakože celý ten predmet, tím, že to bylo po francouzsky, to bylo pro mě neskutečně náročné. A naštěstí jsme měli potom na konci urobit iba nějaký komentár nějakého textu. Ten jsem za neskutečně velakrát prečítať. Aby som ho vlastne pochopila a to mi aj akože vždycky napadá, keď po česky niečo čítala, po anglicky, ten jazyk úplne, že iné myšlienkové procesy mi spúšťa, inak v ňom myslia ľudia, ktorí ho proste majú zažitý, naučený už od malička a inak v ňom proste premýšľam ja. Takže to je akože úplne, toto sa mi práve, keď ste o tom hovorili, sa mi to tak nejako...
Za mňa sa to... propojilo, když jsme měli před 2 roky mezi Diderotem a Stanislavským, když se to teďka se to vrací, a právě jsme se bavili o Stanislavském a docentka Musilová mluvila o slovu prožívání, tak právě jak je vnímáno vlastně v Rusku
a
je
preklad,
a pra, no,
no
a jak ho jako vnímáme úplně jinak my, tak právě myslím, že byla vůči tomu jako vyhrazená, abychom ho nepoužili, no, jinak se chápe.
Ano, ano,
je to
tohle je strašně důležitý, jo, protože i když budeme občas tu tezi, že myslíme v jazyce spochybňovat, nebo problematizovat, nebo já bych nejradši zkoušel domýšlet, že nemyslíme jenom v jazyce. Ale to, že naše myšlení je tím jazykem nějak podmíněno, je dost zřetelné, jo? Protože je to přesně dáno tím, a to jenom si je potřeba uvědomit, že jako, ale musíme jenom myslet nad tím, jako, že nejde jenom o slovo, ale že k tomu slovu se váže ten pojem. Jo? To znamená, že vlastně my jako to slovo jinak konceptualizujeme, prostě v různých jazycích, takže i přesně jako ve chvíli, kdy jako přeložíte, tak i když jako čas od času můžete sami v sobě vyvolat dojem, že se dá jako překládat one to one, to slovo za slovo, tak ta kulturní konceptualizace na každé té straně je úplně jiná. Jo. My takhle narážíme neustále při překládání zicha, protože prostě jako překládáme do jiného kulturního kontextu. Nebo u toho Stanislavského, tam je ten geniální moment, že jo, když se řekne, jakože Stanislavský chápe umění jako chrám. A jako komu z nás dojde, že hovoří samozřejmě v pravoslavném kontextu, takže tam je jako pojetí toho, co je to náboženství, co je to liturgie, jak moc je ta liturgie vnímaná, jako, protože jo, ruské pravoslaví neprošlo žádnými fázemi reformace a osvícenstvím a ničím takovým. Takže my ve chvíli, kdy řekneme, že umění je chrám, tak mnohem víc nám to evokuje třeba takové ty romantické teze o tom, že vlastně umění je schopné nahradit náboženství. O čímž podle mě Stanislavský vůbec nikdy nepřemýšlel. Jo? Jo, a tohle, na tohle budeme narážet i u té filozofie. A ono je ten fore v tom, že ten problém se nedá odstranit. Není žádný privilegovaný univerzální jazyk. Sny o univerzálním jazyce už dneska nikdo nesní. Dobře tak, jo, to je v pořádku. Ale je dobré na to prostě myslet, jo. Jedna z takových pro mě hezkých definic, nebo zase jako pokusu přiblížit, což je ve Vašíčkovi, Vašíček pak říká, filozofie radikalizuje problémy jazyka. To mi přijde celkem jako dobrý. Jo, že jako s jazykem se ve spoustě situací dá poměrně normálně zacházet. Zase, jo. Přesně jak říká Kratochvíl, není dobré spochybňovat svou aktivitu prostě a předtím, že umývat nádobí, nemůžete permanentně spochybňovat jazyk. Jo? Jako, nemůžete jako ve chvíli, kdy vám někdo řekne dobrý den říct, jak to jako myslíš? Jo, jako, jsou situace, ve kterých nemá smysl uplatňovat nějaké metajazykové komentáře. A tohle mi přijde jako zajímavý, jako filozofie radikalizuje problémy jazyka. A ono se to dá nazřít ještě jako z druhé strany. Že? Protože o umění, zejména o poezii, se taky mluví, jakože je to vlastně průzkum možností jazyka, ozvláštňování jazyka. Můj oblíbený básník Octavio Paz, mexický, říká, že poezie je excitovaný jazyk. Jo, to znamená, zase ono se nám to jakoby schází. Jo, ta představa, že od umění k filozofii je poměrně blízko, protože je to nějaké jako nesamozřejmé zacházení s věcmi, se světem, s jazykem. Jo, to znamená, to jsou ty, já jenom ještě se vracím k těm důvodům, proč to má smysl spojovat, i když zároveň budu občas trochu zlomyslně přichytávat ty filozofy tam, kde mám pocit, že nerozumějí divadlu jako živýmu umění. Protože mám pocit, že se vždycky mnohdy nechají unést jako tím, že si přečetli hru, možná něco viděli a že ustřelujou příliš daleko od toho konkrétního zážitku. Na druhou stranu, tam je potom Alice Koubová, když jsme se o tom někdy bavili, no, řekla, no ty seš prostě fenomenolog, ty tam pořád potřebuješ tu živou zkušenost. No, já nevím, jestli je to nutný. Jo, tak to zase, jako abych reflektoval i svou vlastní pozici, není, prosím vás, jako univerzální. Jo, já jsem opravdu někdo, kdo když myslí i o filozofii, tak má pořád představu, že to potřebuje navázat na to, jak to prožívá, jak, nebo prožívá, jak to zakouší, jo, aby tam byla ta zkušenost. Takže pro mě části, některé filozofické texty jsou nesrozumitelné části. Já mám jenom pocit, že, jako, že to prostě nežiju. Takže o tom se na to neumím napojit. Jo. Tak. Já myslím, že můžeme pomaloučku začít uzavírat. Já se podívám, jako by asi příště zase nasolíme nějaké jiné, jako, protože moje výpisky jsou jenom bonmoty, jo, z různých o filozofii, a pak se to posune někam jinam. Ale jenom, abych to teďka uzavřel, tak jako tušíte metodu práce. Zase budeme tady pracovat ve třech, zdravíme Johanu na záznam. A nechávám zatím otevřené, čím přesně se to bude uzavírat. Já jsem tam napsal analýza vybrané hry, inscenace nebo performance. Nechám to fakt na vás. Ve vazbě na zvolený filozofický text. Je to jako váš osobní projekt v tom smyslu, že to může být kde co jste viděli, zažili nebo četli. A vysoce pravděpodobně to nemusí být text, který jsme četli tady. To znamená spíš tam, kde už vy zatušíte, vemte to jako svůj osobní experiment, že si chcete zkusit jako testnout. Narazili jste na něco zajímavého a chcete do toho jít jako do hloubky. Hmm. Jo. Respektive já si myslím, že on nám ten seminář neustále bude ustřelovat a pořád si budeme říkat, o čem všem už nemáme čas mluvit, takže to je asi, budeme mapovat prostor pro vaše nápady. Ale tohle si nechte pro sebe otevřené, protože jako ta oblast, když začnete pátrat jako o povstazích divadla a filozofie, tak k tomu jsou tuny knih a kde píše kde co o divadle. Takže bych teď nutně nutil Terezu, aby šla až do toho francouzského kontextu a mě to samozřejmě strašně zajímalo, co se tam děje v té části filozofie, kterou já se nikdy nepřečtu, ale zase netuším, jak moc je to pro vás třeba těžký. Jo? To jako nenutím vás. Jo? Ale nebo klidně můžeme sahat i do anglickojazyčných textů. Jako můžu já nahazovat různé věci. Ale tady to nechávám schválně takhle volný, protože ten seminář je v tomhle jakoby experiment. Jo, že prostě testujeme to, že chceme rozšířit svoje povědomí o nějakých filozofických konceptech a o tom, jak se dá důsledně myslet a posílit tím vlastně naše přemýšlení o divadle. To by měl být jako ten bonus. Že pro dnešek pomalu stačí, že? Hele, tak konec záznamu. Děkuju za pozornost.